Vi jo et nytt år, en ny start, så i dag skal jeg, og det har hendt mye i 2023, så jeg tenkte mye på hva jeg skulle begynne året med. Og jeg har talt om dette mange ganger, for det en viktig ting, men det å ha et indre liv som motsatsen til å bli leva. Jeg håper det kommer noe på skjermene her, ja, for jeg har ikke talen skrevet noen plass enn her. Det å leve innenfra, eller det indre liv, som motposten til å leve av det vi ser rundt oss, eller bli påvirket hele tiden, og som faktisk Bibelen beskriver, ikke må han tro, han kan få mye av Gud, hvis han som en bølge, går opp og ned, etterkom som bølgen og svinger, og musse tro, og har tro, og musse tro, og har tro. Men Gud har gitt oss en mulighet til å ha tro fast på klippen på Gud, fordi han har gitt oss et kontaktpunkt i hjertet. Så hva med ditt liv, tenker jeg, og mitt liv? Spørsmålet jo for meg selv. Er det omgivelsene som styrer? Gleder i Herren alltid? Er det omgivelsene som styrer troen? Er det omgivelsene som styrer hvor godt du har med Gud? Alle har hørt den vitsen om de som besøkte hun eldre dame oppe i en eller annen bygd, og så spurte de hvordan har du det i dag, så sa hun, må gå inn i Bibelen og se hvordan jeg har det i dag. Jo, det står det samme i dag. Jeg har det bra. Nå er det en liten vits, men allikevel du forstår poenget, sant? Altså, det går an å bygge på noe som fast, urokkeligt, og som kan bære oss mennesker som har så mye følelser, som har så mye utfordringer. Noen av oss bygd sånt, og noen bygd sånt. Noen har angst, og noen har andre utfordringer. Noen har sinne, og noen har masse ting, fordi vi skapt av som et menneske med alt muligt brusen inn i oss. Noen har begjær, og noen har lengsler, noen er bunden av ting. Og så kan vi allikevel få lov til å ha noe i oss som stabiliserer det, og som hjelper oss til å vinne, til å være seirende kristne, til å være et menneske som lever innenfor. Og Gud har gitt oss den Hellige Ånd som en motpost til alt dette trykket som vi opplever her. For det klart at hvis vi ser rundt oss som er kriger, og det er hat, og det er elendighet, og, altså det er sjokkerende hva folk kan få seg til å gjøre, og få seg til å si, og få seg til å være med på. Det er ubegripelig. Og så får vi lov til oss med som tror på Jesus, å ha noe som på en måte er motposten til alt dette trykket utenfor, som vil påvirke oss negativt. Og så gjelder det for oss å åpne oss for det, sant? Og når vi har fått planta ting i våre hjerter, så kan vi døve det og stenge det, men vi kan også la kranen stå litt åpen, sånn at det drypper stadig vekk. Så tenk over hvordan ditt liv er, og mitt liv er, eller jeg er for meg selv, sant? Altså hvordan vårt liv er i forhold til dette. Hva trenger vi for at vi skal kjenne at vi lever i Kristus og har et evig liv? Ta neste. Jesus sier i Johannes 14:4 til denne damen med brønnen, hvis dere ikke har sittet Chosen, så kan dere sitte se det når han møter denne damen her, jeg tror det er jeg husker ikke om det er sesong 3 eller hva som helst, men søk etter den, og så ser dere den mektig filmatisering av møtet med den samaritanske kvinnen. Så sier han altså til henne, som du lengter, så sier han at du skal få en kilde inn i deg som aldri går tom. Drikker du av det vann jeg vil gi, så vil du aldri bli tørst igjen, egentlig. Så er det en litt sånn modifikasjoner, fordi det som en har sagt, at til mer du drikker, til mer lengsel får du, sant? Altså etter Gud, så er han utømmelig, så egentlig så ønsker du mer, men allikevel så er da hjertet tilfredsstilt. Du kan få shalom, altså fred med Gud, som er det største hungeren vi har. Og så sier også Jesus nesten det samme i Johannes evangelium kapittel 7, når han går opp i Jerusalem. Og det er den dagen hvor de går og henter vann I en kilde, og så øser de ut over som en symbolsk handling på at liksom ørkenen skal blomstre, Gud gir vann I ørkenen, og det tørre skal spire opp igjen. Det var en symbolsk handling som prestene gjorde. Mitt på den dagen når de gjorde den rituelle handlingen, og som sikkert var fint med opptog og masse folk som står på den siste store dag I høytiden, står det. Så står Jesus fram, og han kvisker ikke. Han roper högt mitt I dette opptoget. Sant? Den som tror på meg, roper han högt. Han tror du ble provosert. Det ble rasende, jeg sikker på. Men den som tror på meg, som skriften har sagt, for hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Jeg det levende vannet, sier Jesus. Jeg har det levende vannet. Den som tror på meg, får den hellige ånd I sitt hjerte. Og da har du en kilde som aldri går tom. Hva betyr det? Jo, fra Guds side så alt gjort. Det så enkelt som Elisabeth sa her når sång, at, eller mellom sangene her, at det egentlig å ta imot Jesus, så plantet han kontakten, strømkontakten, stikkontakten, internettkontakten, hva du vel kaller det, så koblet han seg til vårt hjerte med sin ånd. Det fascinerende. Det nesten ikke mulig å forstå, men vi kan få lov å tro at det sånn det. Jeg skriver, det en ufattelig tanke som gjør oss ydmyke og overveldet, men som vi likevel kan tro på, fordi Gud selv har sagt I sitt ord. Den som tror på meg skal få lov til å få den hellige ånd, Guds ånd. Og hva vet Guds ånd? Hvem det, Bibelen sier det selv, hvem det som kjenner ditt innerste? Hvem det som vet alle tanker som ingen andre, hverken venner, ektefelle, familie eller noen kjenner til? Jo, det din ånd. Hvem kjenner Gud? Alt det Gud jo Guds ånd. Og når Guds ånd da flyttet inn I oss, så har man altså potensialet til å lære Gud å kjenne hans holdning, hans lengser, alt det som vi klarer å begripe med vår menneskelige selvfølgelig begrensninger og det hjertet vi har. Men likevel så av og til så får vi glimt av Guds storhet og hvem Gud hvordan han elsker, fordi han har flyttet inn I vårt indre. Jesus bante vei for den hellige ånd I vårt indre. Det fantastisk. Så Gud har koblet oss på hans liv, den hellige ånd, Guds egen ånd, den tredje personen I guddommen, har flyttet inn I vårt indre liv og gir oss ord og mat og overbeviser oss. Det står han overbeviser oss om synd, han overbeviser oss om at nåden, han overbeviser oss om rettferdigheten, han overbeviser oss om kvilen, han overbeviser oss om gaver, nådegavene, han rettleder oss. Den hellige ånd ressursen vi trenger for å ikke bli påvirket til, av alt det negative som rundt oss. For når Jesus snakker om I den lignelsen hvor ordet blir sådd ut, så det mange forskjellige jordsmonn Jesus snakker om. Noen står der, vil ikke tro, de steinhard akkurat som min har trakket vei. Og så når jeg sier dette, så husk, Gud gjør ikke forskjell på folk. Så hjertets jordsmonn ditt valg alene. Og så kan vi gjennom bønn be om at våre familiemedler og venner, nabo, arbeidskollegaer og så videre får et jordsmonn som åpner opp sitt hjerte. Selvfølgelig, og vi skal være med å påvirke. Men det den enkeltes valg hvordan hjertet skal være. Det ikke sånn at det flaks eller uflaks. Men det ditt valg, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Så derfor så forstår jeg dette, at når noen da tillater at når Guds ord vokser opp, og så står det at noen kveles av enten bekymringer, eller rikdom, eller altså materialismen, eller elendigheten, så klarer de jo Guds ord kveles. Hva så gjør det? Jo, det at Guds ånd ikke får plass. Nok til å formidle ordet inn i våre hjerter. Så du har den hellige ånd i ditt hjerte. Har du tatt imot Jesus, så har du fått den hellige ånd. Og så står det også at du blir fylt av ånden, blir døpt av ånden. Men det er ikke tema i dag. I dag er det at alle kristne, så det kan du komme på alfakurset og høre, for det tar vi litt senere i alfakurset. Men alle som har tatt imot Jesus får kontakten med Gud i sitt hjerte. Uansett. Punktum finale. Den som har tro på Jesus har Guds ånd i sitt hjerte. Ta neste. Så, blant annet, så jeg skal si, så alt er på plass for Guds sida. I Joel, kapittel 1, vers, kapittel 3, vers 1-2, som også blir sitert i Apostelgjerningene 2, så sier han at dette er at Gud har utgitt sin ånd over alle mennesker. Det vil si alle som tar imot. Det vil si ingen kan si at jeg kommer aldri til å få den ånd. Alle mennesker betyr alle mennesker som vil ta imot. Akkurat som frelsen er for alle mennesker. Så ikke glem det. Jesus sier i Johannes kapittel 14 og kapittel 16 at den hellige ånd er faktisk Guds tilbud til oss for å forstå livet. Han er vår talsmann. Han forklarer Guds ord. Han forklarer hva Gud sier. Og han forsvarer oss i vårt liv. I 2. Peter kapittel 1 vers 3 så sier han alt vi trenger til liv og Guds bruk har hans guddommelige makt oss gitt oss i gave ved kjennskapen til han. Og hvordan kan vi kjenne Gud? Jo, at Guds ånd, som kjenner Gud ut og inn, flytter inn i vårt indre og forklarer også Guds ord og Guds natur til oss. Så, ved kjennskapen til han som kalte oss med sin egen ærlighet og makt. Og så i Romerne 8:26 så står det at ånden kom oss til hjelp i vår svakhet. Ingen av oss, jeg er helt sikker på, har følt seg alltid sterke. I perioder i livet så føler vi oss både svake, utilstrekkelige, udugelige og begrenset. Men ånden kom oss til hjelp da. Så Paulus sier det faktisk sånn at jeg roser meg av min svakhet. Hvorfor sier han det? Jo, for da kan jeg enda mer bruke av Guds ånd. Så aldri tenk på at du er sterk nok. Men ikke søk og leit etter alle dine begrensninger. Det er ikke det som er målet. Men poenget er at når, det er liksom sånn som Josef og Arimathea ble sagt her. Han tok mot til seg. Jeg husker når jeg var ung, veldig ung, sånn, kanskje 14, 15, 16 år, og begynte å tro på Jesus og bekjenne han og kjenne at Gud virket i meg. Og så hadde jeg så lyst til å fortelle om hva jeg hadde i mitt hjerte. Vitne på en vitnemøte. Fortelle. Og det er ganske tøft når du masse gamle, erfarne folk, steingamle folk i 40 år og satt og hadde kunnet masse om Gud. Til og med noen opp i 50-60 år, som nesten var døden nær. Og så husker jeg en av disse her steingamle, han var sikkert rundt 50-60, kom til meg og så sa han, Guds kraft kommer 10 centimeter over setet. Ikke mens du sitter, men 10 centimeter over. Hva mente han med det? Jo, det er liksom om når Israel skulle gå over denne elva, så flaut som var så stor, sant? Så står det at de skulle gå med paktkister først. Og når de gikk over elva til denne fienden som var i Kanaan, så de måtte erobre landet, så kom Guds engel. Ikke før de gikk over elva, men etter de gikk over elva, så kom, så sier, nå er jeg kommet over høvdingen, over Herrens hær. Jeg vil stride for deg. Jeg tror det handler om Gud vil se et valg som er en handling. Når du tar steget, kommer Guds kraft. 10 centimeter over setet. Guds ånd gir oss alle muligheter for å kjenne han og stole på han. Benytt muligheten. La Guds ånd formidle Guds ord til deg. Amen. Ta neste. Jeg vil ta et eksempel her fra Bibelen som Bibelen bruker til å advare oss. Faktisk 3 ganger står det i Hebreerne både kapittel 4 og 5. I dag, om dere hører hans røst, ikke gjør hjertene deres harde, sånn som fedrene i ørken, men oppmuntre heller hverandre. Vi er så lett for å stenge ute når Gud taler til oss, fordi det passer kanskje ikke helt med vårt følelsesregister akkurat den dagen. Kanskje vi er blitt fornærmet. Kanskje er vi sure. Kanskje har ektefellen sagt et eller annet. Kanskje har en nabo sagt et eller annet. Kanskje er det noe dritt på jobben. Kanskje er det noen som har ikke vil være venner med oss lenger. Kanskje er det noen som har sagt noe på sosiale medier. Et eller annet som gjør at vi stenger Gud ute. Men Bibelen gir oss et eksempel hvor de opplevde det fantastisk. Israel i 2. Mosebok kapittel 15 og til kapittel 17. Ja, 15 vers 17 og 15. Ja, det er litt rot der, men det er det samme. Det står i at Moses og Israel sång lovsanger fordi de var fridd ut. Altså, de hadde et stormøte hvor hundretusenvis sto og sång Guds lovsanger for en mektig atmosfære. Og den hellige ånd var med dem, står det, som en ildmur. Fantastisk. Og du kan tenke den stemningen. Havet hadde delt seg. De opplevde et under som få andre har opplevd. De ble berget for den mektigste hæren i verden. Gud var med dem, og de jublet. Fantastisk. 3 dager etterpå var de pottesure. Vattnet var ikke godt. Det var beiskt vatten der de skulle drikke. Dette var for dårlige greier. 3 dager. 3 dager. Så morret folket. Så vi har ordentlig vatten. Og Gud fikste jo vattnet. For Gud sa, stol på meg, sa Gud, via Moses. Stol på meg. Det ørken dere går i, her er det vanskelig, men jeg vil føre dere gjennom. Det tok cirka 40 dager å gå den turen. De brukte 40 år. Fordi de ikke stolte på Gud. Gud gav de likevel et nytt løfte. Han sa, ja, men hør nå her. Dere har sett at jeg berget dere fra Egypt. Dere har sett at jeg delte sjøen. Dere har sett at jeg gjorde vattnet rent. Det smaker ikke beisk lenger. Det er nok vann. Og så leder han de til en plass hvor det står, det var 12 kilder. 12 kilder. De hadde plenty nok. Og så sier han, dersom dere hører mitt ord, og stole på meg, og gjør sånn som jeg sier, så dere skal få kjenne velsignelsen over livet deres. Seks veker etterpå, så var de pottesure. Hadde vi bare vært tilbake igjen i Egypt. For her er vi nå, vil vi ha kjøtt. Vi vil ikke ha den maten vi har med oss. De hadde jo masse sau med seg, så jeg forstår ikke helt det. Men de ville i hvert fall ha kjøtt. De samte kjøttgrytene. Og så sier Gud til dem da, vers etterpå, ja, men jeg vil sørge for dere hver dag. Jeg vil sørge for dere hver dag. Så Gud sendte vaktlere om kvelden, sånn at de kunne få kjøtt. Og om morgenen så sendte han manna. Så de klagte selvfølgelig på mannen. De likte ikke det heller. Det var ikke akkurat sånn som de hadde spist før. Det var ikke den smaken de likte best. Sant? Det er ufattelig hvordan vi mennesker er. Så Gud kom igjen og sa, ja, men dere skal ut og sanke. Jeg skal vise for dere at det er jeg som skal sørge for dere. Så ta det dere du klarer å sanke, og det skal være nok. Så den som ikke var så sprek, den som var gammel og halt og dårlig og så videre, klarte bare å skrape litt. Gud gjorde det sånn at det var plenty nok til hele dagen. Den som var flink og skrapte sammen masse helt fullt, det var akkurat nok. Men så begynte de å skrape enda mer. Og Gud sa, ikke ta mer enn dere trenger, for sånn som dagen er, så skal jeg sørge for dere. Det er i dag jeg skal sørge for dere. Og i morgen skal jeg sørge for dere da. Men noen skrapte jo i sammen, og de gikk makk i det. Det var ikke alle som ikke fulgte Guds ord, men noen som hele tiden gjorde helt motsatt av det Gud sa. Så sa han, husk nå, da det er sabbat, skal dere ikke sørge. Skal dere ikke gå og så hente manna. Noen gjorde det selvfølgelig. Og det råtna. Kom makk i det. Så de klagte igjen, og de fikk dårlig vann. Og så, de likte ikke, og de var tyste, og det var klaging igjen. Og så kommer Gud og gir dem nytt vann med ny kilde. Og så sier han, disse folkene her, hva skal vi gjøre med dem? Men Moses vil jo selvfølgelig være med og si, hør her. Så han prøvde nok Moses på den måten. Men mitt poeng er at vi mennesker, vi har veldig lett for oss å ramle ut av det når noe skjer rundt oss. Og jeg har jo selvfølgelig vært med både i menighet og misjon, både her og der, og i mange år, og i mange organisasjoner har vært med i styrer og så videre, og ser hvordan folk, dessverre hvis du tar neste, hvordan er det med oss? Jeg har møtt så mange som omtrent mistet Guds livet sitt, fordi noe har skjedd, fordi andre kristne har sviktet, for det var ikke sånt de hadde trodd. Og det har blitt så sørgeligt. Når vi ser hvor mange som er så avhengige av rett og slett omstendighetene, og ikke Gud. Det er mange som har gitt opp forpliktende fellesskap, fordi noen andre i det fellesskapet ikke har vært sånn som de trodde. Men vi er alle mennesker. Om alle kan svikte, men vår kilde må aldri være andre mennesker. Vår kilde må være Gud. Guds hellige ånd, Guds kraft. Fordi vi er alle mennesker. Alle tror vi feil, alle har vi svakheter. Det er derfor vi trenger Guds ånd og hverandre. Derfor står det, forherd ikke deres hjerter, men som de gjorde i fedrene i ørken, men oppmuntre hverandre. Er ikke det bra? Og så står det i noen kapitler senere, hold dere ikke vekk fra forsamlingen, som noen har for vane. For en vane. Men oppmuntre hverandre. Er ikke det vi trenger? At vi har en kilde inni oss som er kraft nok til å leve hver dag. Hver dag. Jeg har møtt mennesker som mistet troen, tjenesten og nesten kristenlivet på grunn av sykdom, ulykker eller andre omstendigheter. De sier, ja, men verden er så ond, kanskje ikke Gud noen plass. Verden er ond fordi det er enda nådens tid. Gud har ikke stoppet den onde enda for han vil at mennesker skal bli frelst. Djevelen er fortsatt denne verdens fyrste inntil Jesus kom igjen, og han kom igjen. Han kom igjen. Hva var det vi gjorde her? Jo, vi spiste brød og drakk vinen inntil han kom igjen. Amen. Og det skal vi gjøre. Og vi ser også at endringene i samfunnet vårt er så raske og det er helt vilt for oss som har levt en del år. Og se hvordan ting som går imot Guds ord og Guds, det Guds visdom preger samfunnet vårt. Vi er nesten sjokkert hvor fort det går. Hvor alt det som Gud står for blir hatet. Og kan bare si de som hater Israel, hater alt det vi står for. Det er samme ånd. Hate mot Israel, hate Guds folk. Sånn er det. Så, hva gjør vi da? Jo, vi kommer til å være i mindretall. Tåler vi det? Selvfølgelig tåler vi det, fordi Guds ånd tåler det. Ser du poenget mitt? Det å leve innenfra gir oss nok styrke til å tåle alt inntil vi blir tatt hjem. Du og meg tåler ikke å være martyr nå, men når vi Kanskje blir martyrer, så tåler vi det, fordi Gud er i oss. De som blir martyrer for sin tro, de er like som oss. De er like som oss. De har samme tro, samme Jesus, samme ånd. Jeg føler meg ikke noe sterke nok til å være martyr langt derifra. Men Guds ånd inni meg er sterke nok til å bevare min tro under alle omstendigheter. Og det er mitt valg å ha et hjerte som har så godt nordsmål at ordet får plass. Så ser jeg litt feil skrevet der i dag morges, men vi har fått den hellige ånd om å få styrke som dagen er. Og så står det også, når vi ikke vet hva vi skal en gang si, når vi blir avhørt eller forhørt, så står det at Guds ånd skal tale i oss og gi oss ord. Amen. Amen. Så, jeg skal avslutte nå. I Efeserne 1:17 så står det som jeg er så glad i. Hele den bønnen jeg ber om at dere må få, sant? Den ånd som gir visdom og oppenbaring. Så dere forstår hva håp dere er kalt til. Og det er det det handler om. At vi får tak i Guds ånd, så jeg utfordrer dere, oppfordrer dere til å be Efeserne 1:17 til noen 20 eller hva det er nå. Ofte er kanskje den bønnen jeg har bedt mest i mitt liv. Og da har jeg også brukt, jeg også ofte mitt navn. Jeg ber om at jeg må få den ånd som gir visdom og får åpenbaring. Så jeg forstår hva håp jeg er kalt det. Fordi det er det som er grunnlaget for min styrke. Ikke at jeg kan mye. Ikke at jeg vet mye. Ikke at jeg er flink eller dyktig eller noe som helst. Men at jeg forstår Guds ånd i mitt indre, i mitt hjerte. Sånn at mitt hjertes øyne får se hva kraft det er for den som tror. Det står i den bønnen. Den kraft som Kristus ble vekt opp med fra de døde, den kraft er tilgjengelig for meg som tror. Står det der. Er ikke det bra? Guds ånd er en kilde som aldri går tom. Gi oss håp og forventning. Hjelp oss å forstå Guds tanker. Se ting fra Guds perspektiv. Og det blir enklere å velge rett. Guds liv blir da formet av den indre påvirkning og ikke omgivelser. Det kalles helliggjørelse. Det kalles helliggjørelse. Og det står faktisk at uten helliggjørelse så kan du ikke se Gud. Det er en annen tale. Men allikevel, det å bli formet av Guds ånd, det kalles helliggjørelse. Det å bli formet av omgivelser, da er du en hale kristen. En som følger med bare stormene. Da er du den som Jakob beskriver som bølgen. Bare opp og ned på kryss og tvers. Helt til slutt så skal jeg ta noen sitater fra Peter Halldorf. Den som har lært seg å leve innenfor og utholde forandringens fødselssmerter. Han vet det varsler nytt liv. Du vet, når Gud taler til oss, og komme med påvirkning om kanskje ting i vårt liv som vi må endre, så koster det. All endring, all vekst koster. Men når Gud påvirker oss til det, så er det også en kostnad som har mye større verdi enn kostnaden. Mye større verdi. For vi vet at det varsler nytt liv. Slik er det med den modne tro. Den søker ikke alle til de allerede overbevistes kretser, men finnes hos den som daglig søker. De er trygge midt i forandring og usikkerhet, fordi de har sin forankring på et mye dypere plan i Kristus selv. Da blir forandring rundt oss ingen trussel, men naturlig del, eller i oss er ingen trussel, men en del av livsprosessen. Poenget mitt også er, du vet at hvis vi var avhengig av, hvis det kristne var avhengig av på en måte det andre, eller sånn sett omgivelser, hvordan i alle dager skulle noen reise ut som misjonærer for eksempel? Hvordan i alle dager skulle de kunne bryte nytt land? Det har ikke gått an. Så Gud, vi må, men det betyr ikke at fellesskap og andre kristne og andre menneskers holdninger ikke er viktige, for Gud har satt sin velsignelse i den og styrken i fellesskapet. Men misforstå ikke. Din kilde må alltid være den hellige ånd og Gud. Det er da fellesskapet blir bra. Det er da fellesskapet blir en styrke. Det er da fellesskapet blir raust. Det er da fellesskapet kan omfamne og når vi svikter. Det er da vi kan være med å løfte hverandre og oppmuntre hverandre. Lykke til i 2024. Ha et velsignet godt år. Amen.